VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni Jumatatu, Novemba 30, 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, wakati mataifa duniani yakikutana huko Paris, Ufaransa, katika mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika, bado shughuli za ukataji miti zinaendelea.
Nanunua kila siku kipimo shilingi 1500. Biashara yangu inategemea mkaa, hamna kingine zaidi ya mkaa. Nikikosa mkaa siwezi kupika.
Huyo ni mfanya biashara wa mkaa nchini Tanzania. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Na katika habari zingine, kiongozi wa kanisa la Katoliki Papa Francis yuko njiani kurudi Vatican baada ya kukamilisha ziara yake barani Afrika, ambako alitembelea nchi tatu.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Basi kama tulivyokudokezea kwenye muktasari, kiongozi wa kanisa la Katoliki Papa Francis ako njiani kurudi Vatican baada ya kukamilisha ziara ya Afrika barani Afrika, ambako alitembelea nchi tatu. Ndege iliyombeba Francis iliondoka Jamhuri ya Afrika ya Kati alasiri leo baada ya kuongoza misa iliyohudhuriwa na halaiki ya watu katika uwanja wa kitaifa ulio kwenye mji mkuu wa Bangui. Mapema leo kwenye msikiti mkubwa zaidi huko Bangui, Papa Francis aliwashauri Wakristo na Waislamu kuishi kama ndugu. Alisema kwamba ni lazima waungane pamoja kukataa chuki na kuilipiza kisasi, hususan kwa sababu ya mapigano yanayofanywa na watu wanaotumia jina la dini au la Mwenyezi Mungu. Aliongeza kwamba ziara hiyo kwenye nchi hiyo iliyokumbwa na vita baina ya Wakristo na Waislamu haingekamilika kabla ya yeye kukutana na Waislamu. Rais Barack Obama wa Marekani amewahimiza viongozi wa dunia kuchukua hatua zinazohitajika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa duniani, wakati wa kufungua kwa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Rais Obama ameongeza kwamba mafanikio ya mkutano huo yatadhihirishwa na jinsi viongozi hao watakavyochangia katika kupunguza athari za uchafuzi wa hali ya hewa na kuhifadhi sayari yetu. Alisema mataifa na viongozi wanaohudhuria mkutano huo yana haja ya dharura malengo yaliyofikiwa ili kupunguza gesi ya sumu na kupunguza kuongezeka kwa hali ya joto, akitaja kwamba baadhi ya mafanikio Marekani imeshayafanya. Viongozi hao wanaokutana ili kutafuta njia za kuzuia kupanda kwa viwango vya joto duniani na kuhakikisha kwamba havipiti nyuzi mbili kwa vipimo vya Celsius, wamekubaliana kwamba wataendelea na mazungumzo hayo. Mahakama moja huko Jerusalem leo imewapata na hatia vijana wawili wa Kiisraeli walioshtakiwa kwa kumuua kijana mwenye umri wa miaka 16 aliyefariki baada ya kuchomwa moto mwaka jana huko Jerusalem Mashariki. Hata hivyo, mahakama hiyo iliahirisha hukumu ya mshtakiwa wa tatu, Yosef Haim Ben David, ambaye ana umri wa miaka 31, baada ya wakili wake kuwasilisha hoja ya dakika ya mwisho kwamba mteja wake hana akili timamu. Habu Eidel aliyetekwa nyara na kuchomwa moto katika upinzani ama katika ulipizaji wa kisasi wa kutekwa nyara na vijana watatu wa Israeli na kuuliwa. Mauaji ya kijana huyo yalitokea wakati wa mashambulizi kati ya Wapalestina na Waisraeli yaliyopelekea mapigano ya siku 50 ya Gaza na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 2,200. Hukumu kwa vijana hao wawili itatolewa mwezi Januari. Mwelekeo wa utekelezaji wa makubaliano ya amani baina ya serikali ya Sudan Kusini na waasi umeanza kujitokeza. Waasi wa Sudan Kusini wanaomtii makamu wa rais wa zamani Riek Machar wamesema wametuma jopo la watu 550 kwenda kwenye mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, na majimbo mengine 10 ya nchi hiyo mapema Jumanne. Hili linakuja wakati tume ya ufuatiliaji wa tathmin iliyoundwa na IGAD kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya amani ya Agosti 26 kufanya mkutano wa kwanza wa aina yake mjini Juba Ijumaa iliyopita bila kuwahusisha waasi. Balozi Ezekiel Lol Gatgworth anayeshughulika na masuala ya kigeni kutoka kundi la Rebel Sudan People's Liberation Army amesema kuwa viongozi wa kundi la waasi atakuwa Jenerali Teban Dengai. Jeshi la polisi nchini Tanzania limekiri kuwashikilia maafisa 12 waliokamatwa kufuatia uchunguzi unaofanywa na wataalamu walioibeba waliobobea katika uchaguzi wa makosa ya uhalifu wa kifedha wa jeshi hilo kufuatia agizo la waziri mkuu nchini humo Kasim Majaliwa dhidi ya wahusika wa wizi wa makonteina 329 katika bandari ya Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, mkurugenzi wa makosa ya jinai CP Diwani Athuman amewataja watuhumiwa watano wanaoshikiliwa kuwa ni pamoja na Tiagi Masamaki ambaye ni kamishna wa forodha na ushuru wa TRA, Habib Mponzeia ambaye ni meneja wa kitengo cha huduma za ushuru, na Elati Erieli Mrema, msimamizi mkuu wa ICD Azam. Wengine ni bwana Harun Mpande wa kitengo cha mawasiliano ya kompyuta ICT TRA, na Kamis Hamis Ali Omari ambaye ni mchambuzi mwandamizi wa masuala. Hata hivyo, mkurugenzi huyo wa makosa ya jinai hakuwataja watuhumiwa wengine 7 wanaoshikiliwa na jeshi hilo kutokana na sababu za upelelezi, ambapo wamesema wanatarajia kukamilisha uchunguzi mapema iwezekanavyo na kuhakikisha kwamba wamefikishwa mahakamani mara moja. Rais Ashraf Ghani wa Afghanistan na waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif wanatarajiwa kukutana mjini Paris, Ufaransa leo katika mkutano ambao pia unahudhuriwa na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron. Mkutano huo wa viongozi watatu unafanyika kando ya mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa, wakati ambapo Marekani, China na Pakistan zinaendelea na juhudi zake za kuanzisha tena mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Afghanistan na viongozi wa Taliban ili kutafuta mbinu za kumaliza vita vya Afghanistan. Mwezi Julai mwaka huu, Pakistan ilipanga na kuongoza mkutano kati ya Taliban na wajumbe wa Afghanistan uliokuwa na madhumuni ya kumaliza vita hivyo ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa muda wa miaka 14 sasa. Na maafisa wa juu wa Afrika ambao wamekuwa wakiongoza majadiliano ya mabadiliko ya hali ya hewa wanasema wana matumaini makubwa kwamba wataweza kufikia makubaliano yatakayoweza kutekelezwa kisheria wakati wa mazungumzo ya Paris. Hata hivyo, wanasayansi wamesema kiwango cha kupunguza hali ya joto kinachohitajika hakijakubaliwa, lakini wajumbe hao wa vyeo vya juu wanasema kwamba wameweza kukubaliana juu ya kiwango cha fedha wanachotaka wafadhili watoe ili kusaidia maafisa ama kusaidia mataifa yanayoendelea kutekeleza mikakati ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Naendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi tukiangalia kwenye ripoti zetu za waandishi, tunaanzia nchini Kenya. Ni kwenye mkutano wa mataifa lubuni mahakama ya ICC ambao ulimalizika mjini Hague na kujadili kuhusu kesi inayomkabili naibu rais wa Kenya William Ruto, na mwandishi Joshua Sang na ombi la serikali ya Kenya limekubaliwa na mkutano huo na mahakama ya ICC. Sasa haina ruhusa ya kutumia ushahidi uliokanushwa au uliotolewa na watu waliofariki au mashahidi waliojiondoa kwenye kesi hiyo. Mwandishi wetu Mwangi Konyo kutoka Nairobi anayo taarifa kamili.
Uamuzi wa mataifa aliyounda mahakama ICC umefikiwa kwenye mkutano uliomalizika mjini Hegi Uholanzi, ambapo serikali ya Kenya iliwakilishwa na zaidi ya wabunge na maseneta 120, ikiwa ni pamoja na mabalozi wa Kenya na mawaziri watatu wa serikali. Kabla ya mkutano huo, serikali ya Kenya ilitisha kujiondoa kwenye mahakama ICC ikiwa lombi lake litakataliwa. Na kinyume na uamuzi huo, mahakama ICC ilikuwa tayari kutumia ushahidi uliokanushwa na mashahidi wa hapo awali, ushahidi wa watu waliokufa au ushahidi wa watu waliojiondoa kwenye kesi hiyo. Kiongozi wa mashtaka ya ICC Fatou Bensouda alikuwa amepewa ruhusa na majaji wa ICC kutumia ushahidi huo dhidi ya Ruto na Joshua Sang. Kenya ilipinga vikali uamuzi huo wa majaji. Baadhi ya mataifa ya Afrika yalitishia kujiondoa kwenye ICC ikiwa uamuzi huu utatekelezwa. Naibu wa rais William Ruto na mwandishi Joshua Sang wameshtakiwa katika mahakama ya ICC kwa makosa jinai wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, lakini wote wawili wamekanusha mashtaka hayo. Sasa bwana William Ruto ameshukuru sana ujumbe wa Kenya kwenye mkutano huo.
All men and women of goodwill, bishops and pastors and priests who prayed for us, mimi nataka niwaambie asanteni sana na niwaambie Mungu tayari amejibu maombi yetu. Ile mpango na njama iliyokuwa imepangwa pale mbeleni, tumeona dalili sasa imeanza kusambaratika.
The only ruling that we are waiting for is for the court to find. Without that application, there is no evidence against the deputy president.
The problem that we had in the Hague ni hao watu wanataka kutumia sheria ile imerekebishwa ndio wapate ushahidi wa kuwekelea deputy president pamoja na Sang.
Wandani wa naibu wa rais William Ruto wamekuwa na wasiwasi huenda mahakama ya ICC ikamtia hatiani bwana Ruto ikiwa itaruhusiwa kutumia ushahidi huo dhidi yake. Hata hivyo, rais Uhuru Kenyatta binafsi amekuwa katika mstari wa mbele kumtetea bwana Ruto.
Ndipo tuwasema sisi hatutaki makesi ambaye yanasukumwa na watu wengine kwa sababu ya siasa zao. Na tuwasema tutasimama kidete na imara mpaka kesi hiyo imalizike. Na tunaambia inchi marafiki, tafadhalini mjue msimamo wetu kama inchi. Serikali yetu imefanya mengi kuweka Wakenya pamoja. Ni mengi ambaye pia tumefanya kumaliza yale ambaye yalikuweko. Wasiturudishe sisi kwa shida. Hii makesi na ndio mimi naendelea kusema. Wameniwekea mimi, wamewekea Ruto. Jameni, na nyinyi mlikuweko mwaka huo, mliona jina yangu wao ya mheshimiwa Ruto kwa kura pale. Sasa jameni, tunaulizwa nini sisi?
Kwa hivi sasa ujumbe wa Kenya umeanza kurejea nyumbani huku kitabasamu kwa mafanikio hayo. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Asante sana Mwangi Konyo. Unasafiri na VOA Express ukiwa bado nchini Kenya. Polisi nchini humo wameanza uchunguzi kuhusiana na mauaji ya mtalii mwanamke raia wa Italia aliyeripotiwa kuuawa mapema jana katika mji wa Lamu ulio mkoa wa Pwani. Watalii wengine wawili waliokuwa na mtalii huyo walijeruhiwa katika tukio hilo ambao limetajwa kama wizi wa kutumia nguvu. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Mauaji ya mtalii huyo mwanamke ambaye umri wake ni miaka 50 ameshtua watu wengi eneo hili la Pwani ya Kenya. Mwanamama huyo na wenzake walikuwa wamekodi nyumba kubwa karibu na ufuo wa bahari, mji mdogo wa Watamu ulio kaskazini mwa Mombasa. Maafisa wa usalama wanafanya operesheni ya kujaribu kuwanasa waliohusika, huku wanaume waliojeruhiwa nao wakiendelea kutibiwa hospitali moja iliyo eneo hilo. Afisa mkuu wa polisi hapo Watamu, Michael Ndoga, ameambia waandishi wa habari kwamba genge la watu waliokuwa na silaha walimkata marehemu kwa upanga na kumuua papo hapo. Pia wanasemekana kuiba pesa na mali ya mamilioni ya pesa, hatua ambayo pia ni pigo kubwa katika sekta ya utalii hapa Kenya. Wakuu wa usalama wanasema matukio kama hayo yameibuka katika siku za hivi karibuni, na sasa majambazi wanaotumia silaha ndogo ndogo kuibia watu au kuwaua wengine wamekuwa kipanga kukodishwa na watu. Joshua Oleleina ni afisa mkuu wa polisi eneo kubwa la Kilifi ambalo linajumuisha na pia mji huo wa Tamu, na anataka raia wasaidie katika kutoa taarifa kuwafichua wahalifu.
kuchukua sheria mikononi si sawa. Tumekuwa na issues ma cases hapa hivi na pale, lakini vile mambo imekuwa kifanyika huko ni kwamba ukipata mtu ameuawa wakati anazika mwenzake, dakika mwisho utasikia alikuwa mchawi, na haswa inatokezanga na family members, na ndio tunawazunguka hawa na tutashika.
Habari za hivi punde zinasema waziri wa usalama wa ndani hapa Kenya, Joseph Nkaiseri, anazuru eneo hilo la Watamu, kaunti ya Kilifi, kutathmini hali ya usalama na visa vya jinai vinavyoendelea kujitokeza. Huku nyuma, waziri mpya wa utalii Najib Balala, ambaye aliteuliwa tena juma lililopita, amekemea uhalifu kama huo na akaahidi kufufua tena sekta ya utalii hapa Kenya. Balala amedokeza hilo jana alipohutubia maelfu ya raia na watalii kutoka mataifa kigeni walipozuru Lamu katika hafla kubwa ya sherehe za kila mwaka za utamaduni wa watu wa Lamu. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA Express.
Asante sana Josephat Kioko. Msikilizaji, basi unasafiri na VOA Express, na moja kwa moja kibao cha muziki safi kabisa hicho kinatupeleka na dada wa Nigeria hawa.
Anasema za Johnny, looking for my Johnny, anamtafuta Johnny wake, nakwambia.
Ye miala de huyo, kazi kwako msikilizaji. Sare sana Yame Alade, msikilizaji, na kitu hicho Jani.
Jani anamtafuta Joni wake.
Joni uko wapi? Sare sana. Basi unasafiri na VOA Express, msikilizaji. Na moja kwa moja basi, wakati mataifa duniani kukutana huko Paris, Ufaransa, katika mkutano wa badiliko ya tabia nchi, barani Afrika bado inasemekana kuna shughuli za ukataji miti zinaendelea kwa kasi. Hali hiyo kataji miti inajitokeza pia nchini Tanzania, ambao kuna changiwa pia na biashara ya mkaa inayoshamiri zaidi katika miji ikiwamo jiji la Dar es Salaam. Kutoka jijini humo, mwandishi wetu George Njogopa ameandaa taarifa ifuatayo.
Shughuli za ukataji wa miti inapaliliwa zaidi na biashara ya mkaa, biashara ambayo kwa kiasi kikubwa inataja kuwa mkombozi kwa familia nyingi zile za pango pakavu, yani familia maskini. Biashara hii inakutikana zaidi katika maeneo mjini, huko mkoa wa Dar es Salaam ukitajwa kushika nafasi ya kwanza kwa kupokea idadi kubwa magunia mkaa yanayowasili kila siku kupitia magari makubwa ya mizigo. Lakini kumekuwa na ripoti kwamba baadhi magunia hayo yamekuwa yakiingizwa mjini kwa njia ya panya. Wakati ambako viongozi wa dunia wanakutana huko Paris, Ufaransa, kwa njia kusaka njia mujarabu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hapa nchini Tanzania swali moja linaendelea kusalia kuhusu mustakabali wa biashara hii ya mkaa.
Tunauza bei 30,000, 32,000 mpaka 29,000, unaona, kulingana changamoto ya soko. Soko likiwa zuri sana tunauza bei ya juu, soko likishuka tunauza chini ya chini, hali ya chini. Ila tunauza kulingana majira. Kwa sasa hivi majira kidogo yamebana kwa pande zote, ni hali za chini na hali za juu yamebana kwa kweli. Tunauza bei ya chini 30,000.
Na kwanza nyewe mkaa mnapata wapi?
Sisi mkaa hasa kwa pande kama wangu mimi nanunua kwenye magari, maroli, nafuata saa zingine shamba hali ikiwa imebana sana mkaa au ingii mara kwa mara kama saizi magari hayaingii, kuna si vikao mabandarini huko magari haruhusiwi kuingia. Kwa hiyo amestopishwa. Kwa hiyo mkaa sasa hivi ni wa shida.
Hali kama hii inajitokeza pia kwa mfanyabiashara mwingine ambaye yeye anasema kwamba licha ugumu mkubwa anaokutana nao, lakini bado ameweza kumudu kuendeleza familia yake.
Naitwa Atana Singimba, na miaka mitano toka nimeanza kufanya biashara hii niliamua kujiajiri mwenyewe. Na baada ya kujiajiri mwenyewe kuna mafanikio ambayo nimeyapata. Nimeshanunua viwanja vyangu na rasilimali zangu nyingine ambazo niko nazo.
Kwa Tanzania mkaa ni mkombozi kwa familia nyingi, tena zile za kipato cha chini na kile cha kati, ambazo zinalazimika kutumia mkaa huu kwa ajili ya kufanikisha mahitaji yao ya nyumbani. Pia mkaa umekuwa mkombozi mkubwa kwa kina mama wengi ambao wamekuwa kujishughulisha na biashara ya mama ntilie.
Mkaa mimi nanunua kwa wale wanauza wanaouza majumbani. Nanunua kila siku kipimo shilingi 1500. Biashara yangu inategemea mkaa. Hamna kingine zaidi ya mkaa. Nikikosa mkaa siwezi kupika.
Yeah. Makundi ya watu yanatambua kwamba changamoto inayokabili katika siku za usoni ni kubwa.
Sasa kipigo marufuku mimi nitakuwa nimeathirika mimi pamoja na familia yangu na jamii ambayo inanizunguka mimi.
Kandoni mwa hayo, wakati mataifa machanga yakitupia lawama kwa kuharibu mazingira kwa kuendelea na vitu kama biashara ya mkaa, ukulima kwa mahama. Lakini ukweli wa mambo, mataifa ya ng'ambo yalipiga hatua kimaendeleo ndiyo yanayotaja kwa sehemu kubwa ya kuharibu mazingira. Na yarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Basi moja kwa moja kwenye kero zangu leo, tunamulika kero za usafiri wa feri huko Mombasa. Wananchi wanasemaje?
Aya, dhiki ya feri, tunageomba serikali yetu itenge kama ni feri moja ibebe magari, zile zingine ibebe abiria, sababu kuchanganya abiria na magari huwa ni tatizo kubwa. La pili, tunaomba wanaume pia wangetengewa feri yao na wanawake, ili kitoka Furumai wanaume wanakanyaga kina mama na watoto.
Mimi napata dhiki ya feri ikifika pale panjaa, siwezi kutoka mapema fera alafu zagoma, wasimama tu hapo pake masaa penye masaa mawili ndio alafu tuangia penye feri. Tuachelewa sana.
Ama kwa hakika siku hizi mwanadamu pesa anazopokea mshahara wake haumtoshi hata kwa siku 10. Mfano mimi naishi Mtongwe, nafanya kazi Magongo, nachukua matatu from Magongo mpaka feri, nivuke feri ngambo ya pili tena nichukue matatu nyingine infikishe Mtongwe. Sasa nalipa matatu mara mbili, kwa kwamba mshahara nchi ya Kenya ni mdogo, gharama ya matumizi yako juu. Lakini zamani nilikuwa nikitoka kutoka Magongo napanda moja kwa moja mpaka Docks na cross, nikipanda feri ya Mtongwe nishavuka ngambo ya pili na tumia tikiti moja. Kwa hivyo sasa gharama imekuwa mara mbili, naomba Mtongwe ianzishwe haraka. Feri hii imeudhi wananchi wote.
Zile dhiki za pale feri, yani kutaka kuvuka saa 2 mpaka utoke saa 12 nyumbani. Kwanza. Pili, siku hizi na feri huwa wananchi wa kawaida huwa saa zingine feri nyingine inaweza kuja wakachukuliwa magari wakaenda. Feri ya pili ikaenda, ya tatu ndo kachukuliwa abiria wa kawaida. Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu abiria hawalipi wala si kwa sababu gani? Asingine pia feri ya jamu njiani, mara feri ya kimenyume, mlango mwingine hakuna. Yaani mlango mmoja ushavunjika au shughulikiwi haraka. Watu wengine upande huo huo kisha kule giokuzana upande mwingine kimenyume yani.
Feri ina tatizo. Na siwezi kujua ni management ya feri ama ni serikali yenyewe. Kwa sababu unaweza kukaa feri masaa, marakika, feri haiji. Na inapokuja sasa huwa saa nyingine watu wamejazana, wamekuwa wengi, tena hakuna security ya kutosha, watu wa banana, watu waibiana. Sasa hili tatizo kusema ile kweli ni ile damu mrefu. Kwa hivyo mimi ningeliomba shirika la feri lijaribu kuangalia mikakati ya kivuko cha feri, at least watu waweze kuvuka kwa wakati ili waweze kuwahi feri.
Kwa sababu kutoka mkoloni feri iko, lakini dhiki zilizoko sasa ni mara elfu ya zile dhiki zilizokuwa wakati wa mkoloni. Tumepata uhuru, tulikuwa na Mtongwe feri, ikisaidia watu kuvuka ngambo ya pili, ilikuwa hakuna fujo, lakini sasa watu wote wa kuvuka mtogo inabidi wanakuja feri. Feri hiyo hiyo utaikuta mara mlango mmoja haufanyi kazi. Mubebwe ikifika njiani inaanza kugeuka, muingia kinyume nyume. Ziki zote za nini hizi, na serikali inaweza kufanya lolote? Na dumu, kwa nini inaweza kupeleka watu nje, waheshimiwa wengi wakawasafirisha kufanya mambo ambayo hayana maana kwa mwananchi wa kawaida? Leo umekwenda uenda kazini saa 2, wewe wafika pale wamaliza zaidi ya masaa 3.
Basi tukitoka huko pwani kwa hizo kero ambazo ni kuhusu maferi na mambo kama hayo, sasa hebu tuangalie mambo yanaendelea vipi katika Hollywood, katika VOA Express, ambapo mwanamuziki mashuhuri Adele anaendelea kuika kwa wimbo wake wa Hello, na Kim Kardashian ana hofu wakati akikaribia kujifungua mtoto wake wa pili. Huyu hapa ni Mkamiti Kibayasi akiwa tayari kukupatia habari za kina.
Shukran sana studio namba 15. Dada anayekuja juu kinoma katika masuala ya muziki Adele amezidi kutengeneza jina lake kwenye ulimwengu wa muziki. Kwa mujibu wa Nielsen inayofuatilia mauzo ya muziki Marekani, ni kwamba Adele baada ya kuuza milioni 3.38 za nakala ya nyimbo yake kwenye wiki ya kwanza hapa Marekani, ameweka rekodi ya juu tangu kuanza kuwekwa takwimu za kuuzwa nyimbo hapa Marekani mwaka 1991. Rekodi ya mwisho iliwekwa mwaka 2000 na kundi la NSYNC na nyimbo yao No String Attached, waliouza zaidi ya nakala milioni 2 kwa wiki moja. Hata hivyo, Justin Bieber naye anaonekana kunyemelea kwa kasi na albamu yake ya Purpose, lakini haonyeshi matumaini makubwa sana kama ataweza kumshinda Adele na kutengeneza fedha alizotengeneza mwanadada huyo Adele kwenye wimbo wa Hello katika muda mfupi mno. Albamu iliyoingiza dola milioni 2.433 na kuvunja rekodi ya mauzo kwa muda wa wiki moja. Kumbuka pia kabla ya Bieber, bibie Taylor Swift na albamu yake ya 1989 iliingiza mauzo mazuri katika kumbukumbu za karibuni. Albamu hiyo aliyoitoa mwaka jana iliingiza dola milioni 1.287 katika wiki yake ya kwanza, na ilikuwa ndio albamu pekee kwa mwaka jana iliyouza nakala nyingi kwa muda wa wiki moja. Na mwanadada anayegonga vichwa vya watu duniani, ninamzungumzia Kim Kardashian, ambaye hivi sasa anatarajiwa kujifungua mtoto wa pili, ameeleza kwamba ana hofu huenda akawa na kisukari. Kwa mujibu wa dailymail.com, mwanadada huyo amekuwa akivimba mikono na miguu, ambapo ameonekana mara ya mwisho kwenye tamthilia ya Keeping Up with Kardashian akiwa na hali hiyo. Kim anatarajiwa kujifungua mtoto wake wa pili mwezi ujao, yani Disemba mwaka huu. Ni hayo tu kwa sasa katika Hollywood na VOA Express. Ukitaka kujua habari zaidi za macelebrity na masuala mazima ya Hollywood, tembelea kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nami hivi sasa, na kurudisha studio namba 15 za VOA Express.
Asante Mkamiti kwa habari hizo kutoka Hollywood. Naona mwenzangu hapa yuko tayari kabisa kutujuza baadhi ya mambo. Basi
naona muda umeshtumasha kwenda moja kwa moja, tulekee kwenye muktasari wa habari na BMJ Muridhi anayeko tayari.
Kuniradhi, basi muktasari wa habari. Kiongozi wa kanisa la Katoliki Papa Francis ako njiani kurudi huko Vatican baada ya kumaliza ziara yake barani Afrika, ambako ametembelea nchi tatu. Rais wa Marekani Barack Obama amehimiza viongozi wa dunia kuchukua hatua zinazohitajika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Asante sana BMJ Muridhi, tunakushukuru msikilizaji kwa kusikiliza alasiri ya leo. Endelea kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio mimi ni Sunday Shomari
na mimi BMJ Muridhi.
Tunasema kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, na alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.